რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება გთავაზობთ ახალ ამბებს. გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გამართა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის გუნდის თანახმად რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე გახდა მისი გუნდი. შეერთებული შტატების პროკურორების თანახმად ისინი საზოგადოებას წარუდგენენ კანონსაწინააღმდეგო სქემას, რომელიც შექმნა ირანული წარმოშობის თურქეთის მოქალაქემ, რათა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ თეირანისთვის დაწესებული სანქციებისთვის თავი აერიდებინათ. იემენში შიმშილობის შესაჩერებლად გაერო დამატებით საფინანსო წყაროებს ეძებს ეუთომ დაიწყო საერთაშორისო გამოძიება უკრაინაში, დონეცკში, უკრაინის აღმოსავლეთში მომხდარი ინციდენტისა, რომლის დროსაც ერთი ეუთოელი მეთვალყურე დაიღუპა. ახალამდებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. გალში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების განთავისუფლება. საქმე ეხებოდა მამაშვილ როგავებს. საქართველოს წარმომადგენელმა კახაბერ ქემოკლიძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ იქ ყოფთ როგავების ახლობლებს განუცხადა, რომ აფხაზეთის მხარემ დაუდასტურა მას, რომ მამაშვილი დაკავებულია და რომ მათ ორი თვით მიჯილი აქვთ წინასწარი პატიმრობა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის ემანუელ მაკრონის გუნდის თანახმად ის გახდა რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე. მაკრონის საარჩევნო კამპანიის სისტემაში შეღწევის მცდელობა დეკემბერში მოხდა. ამის თაობაზე 24 აპრილს New York Times და Associated Press განუცხადა მუნირ მაჰჯუბიმ, რომელიც კამპანიის ციფრულ სფეროს განაგებდა. მან დაადასტურა კიბერუსაფრთხოების ფირმის Trend Micro-ს ანგარიში. Trend Micro-ს თანახმად ფირმა ფიქრობს, რომ ჰაკერთა ფირმის PornStorm-ის, იგივე Pansy Bear-ის მხრიდან 160-ჯერ მოხდა ელექტრონული ჯაშუშობის ხასიათის შეტევა. ამერიკის შეერთებული შტატების პროკურორებს სურთ, რომ საზოგადოებას წარუდგინონ კანონსაწინააღმდეგო სქემა, რომელიც შექმნა ირანული წარმოშობის თურქეთის მოქალაქე მოქროთი მოვაჭრემ, რათა დახმარებოდა მაღალი რანგის ირანელებს გვერდიალოდ შეერთებული შტატების მიერ თეირანისთვის დაწესებული სანქციებისთვის. პროკურორის მოადგილემ დენის ლოკარდმა განაცხადა, რომ შეესდება დაამტკიცოს, რომ რეზა ზარაბი და მისი თანამოსაქმეები თავიანთ სამსახურს თავაზობდნენ ირანის მთავრობის და საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს მილიონობით დოლარის უკანონო გადარიცხვების სახით. ეს მან პირად წერილში შესთავაზა მაშინ ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს. შეერთებული შტატების არმიის გენერალმა ავღანეთში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯიმ მატისის სტუმრობისას განაცხადა, რომ რუსეთი იარაღს აძლევს თალიბანს. ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების მეთაურმა ჯონ ნიკოლსონმა ქაბულში მატისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ მისთვის არაა სადავო, რომ ავღანეთის ომში რუსეთი ჩართულია თალიბანისთვის იარაღის მიწოდების შათვლით. ვიტყობინებიან, რომ ლაბარაკია მსუბუქ იარაღზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეერთებული შტატების სამხედრო პირების განცხადებებს თალიბანისთვის რუსეთის მიერ იარაღის მიწოდების შესახებ არაპროფესიონალური უწოდა. მისი თქმით, ეს განცხადებები სრულიად უსაფუძლოა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა მოუწოდა მსოფლიოს ჟენევაში დონორთა შეხვედრაზე გაიღონ მეტი სახსრები, რათა დაძლეულ იქნეს შიმშილობა იემენში. ეუთომ დაიწყო საერთაშორისო გამოძიება უკრაინაში, დონეცკში მომხდარი ინციდენტისა, რომლის დროსაც ერთი ეუთოელი მეთვალყურე დაიღუპა და ორი დაშავდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 19:05.
მოგესალმებით, ეთერში არადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუწყვები, ოპერატორის ფულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გადაცემაში დღეს ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ ერთი ჩანაწერი, ეთნიკურად აფხაზი ქალის მონაყოლი, რომელიც დღევანდელობაზეც საუბრობს და იხსენებს თავის ბავშვობას, თუმცა მეც აღარ ვიტყვი. ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ჩანაწერი მოვისმინოთ და იქიდან თქვენ უფრო სრულყოფილი შთაბეჭდილება შეგექმნებათ იმის თაობაზე, რაზეც ეს ქალი მოგვითხრობს. მე გეტყვით ჩვენი გადაცემის სტუმრების ვინაობას. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი და პოლა გარბი, ირვინის კალიფორნიის უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამშვიდობო ცენტრის დირექტორი. მათთან ერთად ჩვენ გადაცემაში დაუბრუნდებით სასაუბროდ მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ჩანაწერს. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ უკვე განვახლებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
Я родилась в Сухуми. Это мой любимый город. Но я должна сказать, то
Сухумში დავიბადე. ის ჩემი საყვარელი ქალაქია, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ქალაქთან დაკავშირებით ის შეგრძნება, რაც ოდესღაც მქონდა, დღეს უკვე აღარ მაქვს და სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ მაქვს შეგრძნება, რომ ქალაქში ვცხოვრობ. აი თითქოს პატარა დასახლება, არის ქუჩები, ავტომობილები დადის, ძვირფასი მარკის ავტომობილებიც, ლამაზი შენობები, სახლები და სასტუმროებიც არის, მაგრამ ქალაქის აღქმა, არა ატმოსფერო, არა ზღვის სუნი, ანუ ბევრი რამ არ არის. და ხანდახან როცა ქალაქში დავდივარ, უცებ რომელიმე ბუჩქის ან ხის სურნელი თითქოს ნიშანს მაძლევს და ბუნდოვნად გამახსენებს სკოლის წლებს, ჩემი ბავშვობის წლებს. ამ დროს გული მომეკუმშება ხოლმე. არ ვიცი რა ვუყო ამ მოგონებებს, მაგრამ ვიცი, რომ ეს ოდესღაც იყო და ამ დროს მიჩნდება შეგრძნება, რომ ორი განსხვავებული ცხოვრებით ვცხოვრობ. თითქოს პარალელურ სამყაროებში ორ სხვადასხვა ცხოვრებას გავდივარ. ვერ ვიტყვი, რომ უკან იმ ცხოვრებაში დაბრუნება მინდა. მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ мама ჩემი და ბევრი ჩემი ახლობელი ცოცხალი იყო. რა თქმა უნდა, ეს ბედნიერი ცხოვრება იყო, მაგრამ ის შეზღუდული იყო. უბრალოდ მაშინ ამას ვერ ხვდებოდი, რადგან სამყაროს არ ვიცნობდი. აფხაზეთში ცხოვრობდი, რუსეთში სწავლობდი. კი, დავდიოდი, მაგრამ იქაც სულ 2-3 ქალაქი ვიცოდი, მაგრამ არ ვიცოდი, როგორ გამოიყურება სხვა სამყარო. როგორ ცხოვრობს სხვა ხალხი სხვა ქვეყნებსა და ქალაქებში. მაგრამ მაინც სავსე ცხოვრების შეგრძნება მქონდა. მაგრამ ახლა რომ მკითხოთ, გარდა იმისა, რომ როგორც უკვე ვთქვი, ჩემი მშობლები იქნებოდნენ ცოცხლები, სხვა მიუხედავად იმისა, რომ სტაბილურობა იყო, ჩემი დღევანდელი გამოცდილების გათვალისწინებით ძალიან ძნელია უარი თქვა ინტერნეტის სარგებლობის შესაძლებლობაზე, უცხოეთში გამგზავრებაზე, თავისუფალ ადამიანად ყოფნის განცდაზე, იმაზე, რომ შემიძლია ვიფიქრო და ვილაპარაკო, რაც მინდა. ახლა მსოფლიოში ისეთი დაძაბული სიტუაციაა, ყველა ამბობს, რომ ისევ რკინის ფარდა ჩამოეშვება. რომ სახიფათოა ზოგი აზრის ხმამაღლა გამოთქმა. თურქეთშიც კი არ შეგვეძლება წასვლა. მეშინია ამის. რკინის ფარდის უკან დაბრუნებისთვის როგორი სტაბილურობა, როგორი კომფორტიც და სოციალური დონეც არ უნდა იყოს, მზად არ ვარ. თავისუფლებას ამაზე ვერ გავცვლიდი. ჩვენ რაღაცნაირად შინაგანად გავთავისუფლდით. შეიძლება ადრეც გქონდა ეს შინაგანი თავისუფლება, რომელიც მიძინებული იყო და ისე არ გამოიხატებოდა, მაგრამ ახლა მე მგონი ძალიან რთული იქნება რკინის ფარდის უკან დაბრუნება.
Мне кажется, вот за железную занавес.
ერთი ჩანაწერი მოვისმინეთ. ეთნიკურად აფხაზი ქალი საუბრობს, იხსენებს წარსულს, ცხადია ბავშვობის მოგონებებს, რომელიც პოზიტიურია მის დახასიათებაში, იხსენებს ოჯახის წევრებს, მამას, რომელიც უკვე ცოცხალი აღარ არის, და იხსენებს ქალაქს, ქალაქ სოხუმს, რომელიც უკვე მის აღქმაში აღარაფრით აღარ გავს იმ სოხუმს, რომელიც მის ბავშვობაში იყო. საუბრობს რკინის ფარდაზე და ამ საკითხებთან დაკავშირებით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვავრცობთ საუბარს. ჩვენ გადაცემაში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სტუმრობს პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი და პოლა გარბი, ირვინის კალიფორნიის უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამშვიდობო ცენტრის დირექტორი. მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდით პირველ რიგში ვიკითხავთ თქვენს შთაბეჭდილებებს მოსმენილთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენი პროგრამის თავისებურება ასეთია და მე-14 პროგრამა უკვე რადიო თავისუფლების და ბერქოფის ფონდის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში გადაცემა გადაკვეთის წერტილი. რაზე საუბრობს ეს ქალი? რა ქალაქია დღეს სოხუმი, რიგითი სოხუმელის ეთნიკურად აფხაზი ქალის თვალით დანახული და რა წარმოდგენა შეიძლება შეგვექმნას ჩვენ მისი საუბრიდან, ჩვენ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება არც ყოფილვართ სოხუმში, არც ომამდე, არც ომის შემდეგ და ცნობებით ვიცით, მხოლოდ ვინც დავშათ ინფორმაციას ვეცნობით იმ საინფორმაციო წყაროებიდან, ვიღაც ახლობლების მეშვეობით და ასე შემდეგ, მაგრამ წირია ეს ინფორმაცია, რომელიც სოხუმიდან აღწევს.
Yes, I'll begin because I've had a lot of experience in Suhumi before the war, starting in
მე დავიწყებ, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება მაკავშირებს სოხუმთან ომამდეც. დაწყებული 1978-79 წლიდან და რასაკურველია ომის შემდეგაც ყოველ წელს და წელიწადში რამდენჯერმე ჩავდივარ და რასაკურველია დიდი განსხვავება. წარსულში სოხუმი მე მახსოვს როგორც ძალიან ცოცხალი ქალაქი, განსაკუთრებით ზაფხულობით. ძალიან ძალიან ბევრი ტურისტი იყო. ის ძირითადად რუსულენოვანი ქალაქი იყო. აფხაზურად მოლაპარაკე ადამიანს იშვიათად თუ შეხვდებოდით. არ მახსენდება სოხუმში აფხაზური საუბარი გამეგოს. რასაკურველია სოფლებში აფხაზურად ლაპარაკობდნენ ძირითადად. და დღეს ძალიან დიდი ცვლილებები შეინიშნება ენის გამოყენების თვალსაზრისით. ეს არის ძირითადად აფხაზურად და რუსულად მოლაპარაკე ქალაქი. ეს ასევე არის ქალაქი, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულობით უმთავრესად რუსები ჩადიან, ისინი მაინც ცოტანი არიან ადგილობრივებთან შედარებით. ასევე იქ არ არის ავტომანქანების ხერგილები. სოხუმში შავი ზღვის საკურორტო ნაწილი მახსოვს. ძალიან დაბინძურებული იყო. წყალიც ბინძური იყო და დღეს ძალიან სისუფთავია და ძალიან ცოტა ხალხი ცხოვრობს. საკმაოდ მცირერიცხოვანი ქალაქია.
So it is a much less populated city.
რაც მოვისმინეთ, ჩემთვის საპატივცემო ადამიანი ლაპარაკობდა, ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი, უფრო ფილოსოფიურ საკითხი დასვა ჩემი აზრით, ვიდრე რაღაც კონკრეტულად რაც სოხუმს ეხება, ეს შეიძლება თბილისიც გავრცელდეს და სხვენების მიერ დიდ ქალაქზე, პოსტსაბჭოთა ქალაქზე. პრაქტიკულად როგორც სოხუმი, ისე თბილისი, ეს მიხოთ იმის რომ ვამაყობდა შეიძლება ძალიან ღრმა წარსულშიც ვეძებოთ საფუძვლები და ფესვები ჩვენი ქალაქებისა, სინამდვილეში ეს პოსაბჭოთა ქალაქებია, ანუ დღევანდელი კონცეფცია ამ ქალაქებისა, ანთაკარგული კონცეფციები, რასაც მისტირის ქალბატონი და რასაც მე არ მივხტირი. ეს არის ის რომ ამ ქალაქებმა და სხვა ფერმა ყველა ქალაქმა, დიდმა ქალაქმა საფრანგეთის დაშლის შემდეგ დაკარგა საბჭოთა ფუნქცია და გახდნენ ეთნიკური კულტურების დედაქალაქები. ამ შემთხვევაში სოხუმს უფრო აფხაზური კონტექსტი შეეძინა, ეს შეიძლება მათ მოსოთ ვარ მოსოთ სხვა საკითხია. ჩემთა საბწუხაროდ თბილისი უფრო გახდა დაკარგარა ფუნქცია კავკასიის დედაქალაქისა, გახდა უფრო ქართველების დედაქალაქი, რაც ჩემი აზრით უკან გადადგმული ნაბიჯია და მეც დავდობ ჩემ თბილისზე და მიმაჩნია რომ ბევრი ამი ისეთი არა, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ რაკი მე ვდავდობ ესე უნდა იყოს. ანუ მე მგონი რომ ეს არის პოსტსაბჭოთა სიტუაციის შემდეგ ქალაქები ვერ პოულობენ თავის ადგილს. ანუ უნდა იპოვონ ეზებუნ, უნდა იპოვონ თავის ადგილი ყოველგვარი ნოსტალგიისა და წარსულზე მზერის გარეშე.
ომის ფაქტორს სამ შემთხვევაში რა მახასიათებელი შემოაქვს ამ ქალის ფრობაში?
რა თქმა უნდა, ომის ფაქტორი, დაბადებითი ფაქტორი სოხუმისთვის, იმიტომ რომ საბჭოთა ანგრევა უშუალოდ მან ქალაქზე გადაიარა. ანუ ისევ და ისევ ჩემ კონცეფციიდან გამომდინარე ამყარებს ამას, რომ ანუ საბჭოთა ანგრევა ამ სოხუმს დაეცა პირდაპირ თავზე და რა თქმა უნდა კიდე უფრო ტკივნეული არის საბჭოთა კავშირისგანდან დაშორება თითქოს, მაგრამ მეორე ხუნდა ხედავდნენ რომ რა იყო საბჭოთა კავშირი, ანუ ამ საბჭოთა ვერ გადაარჩინეს ქალაქი იმ კრევისაგან, რაც მოყვა. ეს არ ყოფილა მხოლოდ ქართულ აფხაზური დაპირისპირება, თუმცა რა თქმა უნდა სერიოზული კომპონენტი არის ამის. ეს იყო სწორედ ამ პოსაბჭოთა სივრცის ნაწილი და მარტო ჩვენ შორის ხარ მოხდარა ქართულ აფხაზებს შორის ფელ კავკასიაში მოედო ეს, არა მარტო კავკასიაში, სხვა რეგიონებში, ხარ დღემდე გრძელდება იგივე უკრაინაში. ამიტომ ეს არის სწორედ მე მაინც გონია რომ ადამიანებმა უნდა ვისწავლოთ რაც წარმავალია, უნდა გავუშვოთ და უნდა დღესვე დავიწყოთ მშენებლობა იმ რეალობისა, რომელიც არის ბუნებრივია ამ ქალაქისათვის, თბილისისთვის, სოხუმისთვის და არაბუნებრივი იყო საბჭოთა კავშირი და არაბუნებრივი იყო იმპერია, სადაც შეუძლებელი იყო ხელოვნურად ადამიანების რაღაც კეთილდღეობის თუ რაღაც გარკვეული იდეალური გარემოცვის შექმნა.
თავის დროზე, როდესაც კონფლიქტი იწყებოდა ქართულ-აფხაზური, საფუძვლები იყო მრავალი მათ შორის, თუმცა ერთ-ერთი საფუძველი შეიძლება ყოფილიყო ჩაბღაუჭება საბჭოთა წარსულთან, რომლის მომხრეებიც აფხაზები იყვნენ. შეგვიძლია დღეს განვაზოგადოთ სხვაგვარად საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრეთ რუსეთი აღვიქვათ და ეს ხო არსეც არის და სწორედ აი ამ რაღაც ჩაბღაუჭებულობის განხელის არ გაშვების, აი ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, თუ სხვა პოლიტიკურ კონტექსტებს არ შემოვიტანთ და მხოლოდ აი ამ საკითხს შევეხებით, ისევ ეს დღეს დღის წესრიგში აფხაზურ რუსულ ურთიერთობებში.
All the Abkhaz that I know at the time and I worked with them closely were anti-Soviet.
ყველა აფხაზ, ვისაც მე ვიცნობდი, მაშინ როცა მათთან ჭიდროდ თანამშრომლობდი, ანტისაბჭოთა განწყობა ჰქონდა. ხელმძღვანელობა, როგორც ასაკოვანი, ისე საშუალო ასაკის ხალხი შეყვარებული არ იყო საბჭოთა რეჟიმზე. არ ვიცი საერთოდ ვინმე თუ იყო ასეთი მოსკოვშიც და აფხაზეთშიც, მაგრამ აფხაზეთში სხვა ახმა ჰქონდათ. ისინი ითვალისწინებდნენ სლოგანს საქართველო ქართველებისთვის. ისინი თავს ვერ ხედავდნენ პოსტსაბჭოთა საქართველოში, მაგრამ როდესაც ისინი მხარს უჭერდნენ საბჭოთა კავშირში დარჩენას, ეს არ ნიშნავდა, რომ მათ მოსწონდათ საბჭოთა კავშირი და საბჭოეთში არსებობის გაგრძელება. მათ აღქმაში ეს იყო საკუთარი ეთნიკური განვითარებისთვის უსაფრთხო, რითიც თავს დაიცავდნენ საქართველოს ნაციონალიზმისაგან. ასე რომ ეს არ მიანიშნებს არც მათ პროსაბჭოთა დამოკიდებულებაზე და არც ახლა პროსაბჭოთა ნოსტალგიაზე. როცა ამ ინტერვიუს ვისმენ, არც აქ ჩანს ეს ნოსტალგია. მე ვიცი ამ ადამიანის დამოკიდებულება. ის უბრალოდ საუბრობს მის შესანიშნავ ბავშვობაზე. და აქ ლაპარაკი იმაზე არ არის, რომ ეს იყო საბჭოთა ბავშვობა. ეს იყო უბრალოდ ბავშვობა დიდ ქალაქში, ხალხმრავალ ინტერნაციონალურ ქალაქში და ამის ნოსტალგია აქვს ჩემი აზრით. და არავითარი კავშირი არ აქვს საბჭოთა კავშირის
მონადრებასთან. I don't think at all her nostalgia has anything to do with the Soviet Union.
ხო, თუმცა ლიხნის წერილი გვახსოვს, ხალბატონმა პოლომ თვითონაც თქვა, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს შიშებით იყო და უშუალოდ გამპირობებული ის, რომ აფხაზები საბჭოთა კავშირში დარჩენას ამჯობინებდნენ, მაგრამ
დავამატებდი, მე არ ვლაპარაკობ საბჭოთა კავშირზე და ეგ არ ჩანს საბჭოთა კავშირზე, ვლაპარაკობ საბჭოთა ქალაქ, იმპერიულ ქალაქზე, ქალაქი რომელიც ჩამოყალიბდა იმპერიაში, შეიძინა თავის სახით. ამიტომ თბილისის და დავაყენე სოხუმის გვერდზე. ეს შეიძლება ყოფილიყო ავსტრია-უნგრეთის ქალაქი, ეს შეიძლება ყოფილიყო ოსმალეთის ქალაქი, ეს შეიძლება ყოფილიყო გერმანია, მაგრამ პრუსიის ქალაქი, როგორც პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ გასწელი გავიდა, ჩამოიშალა ოთხივე იმპერია და უცებ ეს ქალაქები და დღეს ეს ქალაქები არიან უფუნქციოდ. და ეძებენ თავის ფუნქციას და როცა არ მოსწონთ ქალაქი, უნდა გაიხსენონ რითი იყო შემდგარი ეს ქალაქი. ეს ქალაქი იყო ხელოვნურად შემდგარი იმპერიის, ანუ შეიძლება ხელოვნურად არ იყო იმპერია, მაგრამ იმპერია რაკი ჩამოიშალა, მორჩა, მას არავითარი საფუძველი აღარ გააჩნია. ამ წუთში მე საბჭოთა კავშირზე ვლაპარაკობ, ვლაპარაკობ იმპერიაზე.
და როდესაც ეს ქალი რკინის ფარდაზე საუბრობს და აღარ მინდა ორო ისევ ასეთი იყოსო, ეს ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ დღეს სოხუმში და აფხაზეთში თავის ფლატ ცხოვრობენ ადამიანები.
I think what she's talking about is first of all confirming what I was saying all along that.
გაზეთი საუბრობს, ადასტურებს ჩემს მოსაზრებას, რომ მას არ ანეტრება რკინის ფარდა და საბჭოთა რეჟიმი, რომელიც თავისუფალი რეჟიმი არ იყო და როგორც ყველა სისტემას, მასაც ჰქონდა ბევრი წინააღმდეგობა აფხაზებისთვის. მე ვიცი ომის შემდეგ არა მხოლოდ ბლოკადის გამო იზოლაციისა და არა მხოლოდ ომის შემდგომი მრავალი სირთულისა, ისინი ამბობდნენ, რომ რა უცნაური ახლა ამ პატარა ქვეყანაში ცხოვრება, მაშინ როცა მთელი ცხოვრება დიდ ქვეყანაში გაატარეს. ალბათ საქართველოს მოქალაქეებსაც აქვთ ეს შეგრძნება, რომ მათ დაკარგეს უზარმაზარი სივრცე და ამაში არ იგულისხმება საბჭოთა ნოსტალგია. ეს სივრცის საკითხია, როგორც აღნიშნე. მე არ ვცნობ არავის, ვისაც საბჭოთა რეჟიმი ენატრება, რომლის დასრულების შემდეგაც თავისუფლება მოვიდა. მაგრამ ეს ცოტაა. ამიტომაც საუბრობს ის მომავალზე შიშით და შფოთვით, რომ არ შეიზღუდოს ეს თავისუფლება დღეს არსებულზე მეტად. იცით, ეს არის რეალური აღქმა. ამ წლების განმავლობაში მათ შეზღუდული აქვთ გადაადგილების შესაძლებლობა. მაგრამ ეს მაინც უკეთესია, ბევრად უკეთესია, ვიდრე ის, რაც ჰქონდა საბჭოთა რეჟიმის პირობებში.
A lot better than it was for them under the Soviet regime.
ხო, ამის გამოუარესებელ ში რას ხედავს და აქვე მაშინ შემდეგ კითხავს და ვთქვამ, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე გადაადგილების საშუალება მაინც შეზღუდული აქვთ აფხაზებს და გასასვლელი რუსეთშია, შანსი რომელიც ახლა გაჩნდა, ეს არის ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლის, ასე ვთქვათ, უფლების მინიჭება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლითაც შეუძლიათ აფხაზებს დაოსებსაც ასევე ისარგებლონ, თუმცა მზაობა მის თაობაზე ჯერ ჩვენ არ გვსმენია პირიქით კრიტიკული განცხადებები მოვისმინეთ. მათ შორის აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება, რომ ეს მათ არ ჭირდებათ და ასე შემდეგ, მორიგი ხრიკია საქართველოს მხრიდან და ასე შემდეგ. ანუ მოსახლეობაში შეიძლება არსებობდეს მზაობა იმისი ხელისუფლებისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს მოსახლეობას, რომ მათ თავისუფალი გადაადგილების სურვილი აქვთ და ასე შემდეგ, და ეს შეიძლება თუ არა რაღაცნაირი ბიძგი გახდეს რაიმე საკითხში, ასე ვთქვათ, ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების დასახლოებლად.
ხო, ხო, ძალიან დიდი ილუზიები არ უნდა კონდეს ვიზალი პრეალიზაციაზე, რომ ბუნებრივია სერიოზული შანსები გაჩნდა, რესურსი გაჩნდა, მაგრამ მას ექნება უცლება თავისი გამოხმაურება, თავისი რეალიზაცია, მაგრამ და რაღაც მომენტში გაჩერდება. მოლდავეთს მაგალითი რო ავიღოთ, კვიპროსის მაგალითი რო ავიღოთ, იქაც და იქაც, ახლა მოლდავეთი საერთოდ ვიზა ლიბერალიზაცია დიდი ხანია და დიასპორის მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა აიღო მოლდავური პასპორტები და გადაადგილდება ევროკავშირის ტერიტორიაზე, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს კვიპროსი. Да, чуть Кипрусис, ано туркული нацилис მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა ასევე აიღო კვიპროსის პასპორტები და მოძრაობენ, მაგრამ კონფლიქტები არ მოგვარებულა არც ერთ არც იქ. ეს არის კარგი ხმრა სამთავრო შეიძლება მიცა დახნა კარგად, მაგრამ არ დათესო არაფერი. Ано ეს არის მოსახლეობა კიდევ უფრო მომზადდება, კიდევ უფრო განეწყობა დადებითი კონტექსტისთვის, მაგრამ თუ პოლიტიკოსები არ გადადგეს სერიოზული ნაბიჯი, ეს ან გაჩერდება, ან შედეგი არ ექნება, ან მე უკუშედეგიც შეიძლება კონდეს. ამიტომ მე ველოდები, რომ ერთი წელი ჩვენ მივიღებთ რაღაც გარკვეული ეფორიას, ერთი წელს განმავლობაში რაღაც ამოდენიმე 1000 კაცეც კი მას შეიძლება აიღოს საერთოდ ქართული პასპორტები და მოგზაუროს, მაგრამ თუ იმას გონია, რომ ამით კომპლექტი მოგვარდება, ძალიან შორს არიან რეალობისთან და ეს არის ძალიან ღრმა
პოლიტიკოსები რანაბიჯებს ხამენ.
ხო და პოლიტიკოსები საფწუხაროდ ჩემი აზრით ან ძალიან ცოტა ნაბიჯებს გავენ, ან ძალიან თქვათ ასე არასაკმარის ნაბიჯებს. თუ სიტყვაზე ბავში წელიწადში არ ვიცი უხეშად, უნდა იზრდებოდეს 5 სანტიმეტრი და იზრდება 2 სანტიმეტრი, იზრდება. მაგრამ რაღაცა პათოლოგიას აკადგილი, ესე იგი რაღაცა საჭიროა ჩარევა. აი დაახლოებით ასეთ სიტუაცია, ანუ ჩვენ მუდმივად რაღაცას ვაგვიანებთ, რაღაცას ვაკლებთ და საბოლოოში თვითონ ნაბიჯები წინ მიდის, მაგრამ საკმარისი არ არის ეს ნაბიჯები. ამიტომ ეს უცხო თემაა და ჩვენ შეიძლება გადავუხვიოთ თემას.
და ქალბატონ პოლას ამ კითხვაზეც თუ შეიძლება რომ გაგვცეს, არ ვიცი, თავისი მოსაზრება რომ გვითხრას და ასევე ის წლების განმავლობაში ჩართულია პროცესში, სამხრივ პროცესში, ქართულ, აფხაზური, რუსეთის მხარის მონაწილეობით და ასე შემდეგ. საიტკენ იძრის პროცესი თუ იძრის კი საერთოდ და შეერთებული შტატებიდან, საექსპერტო წრეებიდან, სამეცნიერო წრეებიდან, თუნდაც არ ვიკითხავ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ წრეებს, აქტუალობის თვალსაზრისით რა მნიშვნელობის საკითხად დგას კონფლიქტები და მათ შორის ეს კონფლიქტი, რომელიც საქართველოში არსებობს და ინტერესი დან წლამდე იზრდება თუ მცირდება. ტრადიციულად ჩვენი საზოგადოება ძალიან დიდი იმედის თვალით უყურებს ხოლმე შეერთებული შტატების პოზიციას.
So first on the freedom of travel and the taking Georgian passports to have this free.
უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება თავისუფალი მოგზაურობისა და საქართველოს პასპორტების აღების საკითხს, რათა მათ თავისუფლად მოგზაურობა შეძლონ. პატას და მის მიერ ჩამოთვლილ არგუმენტებს ვეთანხმები. ნამდვილად, ამას დიდი გავლენა არ ექნება. იმიტომ რომ აფხაზებსაც და ოსებსაც აქვთ წარმოდგენა რომ მათ აქვთ რა რუსეთის პასპორტები და არიან ამ რეგიონებიდან, არ აქვთ თავისუფალი გამგზავრების საშუალება და რომ ეს შეზღუდვა მოდის საქართველოსგან ქართველების მოთხოვნის გამოა ასე და თუ ხალხი საქართველოს პასპორტების აღებას დაიწყებს, ეს უფრო ოპორტუნისტული მიზნებით იქნება ნაკარნახები და არ შეცვლის დამოკიდებულებებს. რაც შეეხება წლების განმავლობაში მიმდინარე სამშვიდობო პროცესს, მშვიდობის მშენებლობის თვალსაზრისით ჩატარებულ დიალოგ ში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა არასამთავრობო წრეების წარმომადგენლები, როგორც ქართული, ასევე აფხაზური და ოსური მხრიდან. და ეს ადამიანები ერთმანეთს უკვე ძალიან კარგად იცნობენ. მათ ძალიან მკვახეს საუბარიც ჰქონდათ. წვავე დისკუსიებში მიუღიათ მონაწილეობა. მათ ერთმანეთიც კარგად გაიცნეს და კარგად იციან, რაზე შეიძლება შეთანხმებები მიიღწეს და მათ რომ ჩააბაროთ ამ კონფლიქტის მოგვარების სადავეები, ხვალვე თუ არა შემდეგ კვირაში ან მომავალ წელს გამოჩნდება შედეგები. მათ იციან, რისი შესაძლებლობა არსებობს. სამწუხაროდ პოლიტიკოსები მათ ამ პროცესში არ რთავენ. ცირეხნით პაატა ზაქარიაშვილს ჰქონდა ეს შესაძლებლობა, მაგრამ ის ერთი გამონაკლისი იყო და მანაც დიდი გავლენა ვერ იქონია, იმიტომ რომ ის იყო ერთი ადამიანი. მაგრამ რაც დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, როგორც ჩვენი მიღწევა არის ის, რომ შევინარჩუნოთ ხალხი, ვისაც მჭიდრო კავშირი აქვს და ახალი ხალხი ყოველთვის ემატება და მე ამის იმედი მაქვს. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ვფიქრობ, შეერთებული შტატები ამ კონფლიქტთან მიმართებით მაგალითს საქართველოს განიღებს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია, არ მოველი რომ შეერთებული შტატების პოლიტიკა შეიცვლება. ძალიან ცოტა ვინმეს თუ აღელვებს ეს საკითხი ვაშინგტონში. და ახლა ამაზე ნაკლებად ფიქრობენ, ვიდრე უკრაინის კონფლიქტის დაწყებამდე ფიქრობდნენ. ახლა მთელი ყურადღება უკრაინის კონფლიქტზეა მიმართული და ახლა ჩვენ სრულად ახალი ადმინისტრაცია გვყავს და ახლა უკვე ყველაფერი არაპროგნოზირებადია.
Of course we have a completely new administration and everything is unpredictable now.
ბატონ პატა, თქვენ გიკითხავთ, საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მოპყრობა ყოველთვის იყო საქართველოს ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, მთავარი ამოცანა იმ წლებშიც, როდესაც მილიტარისტული განწყობებით გამოირჩეოდა საქართველოს ხელისუფლება, მერეც როცა შეიცვალა ეს განწყობები, დღემდე პრობლემა მონიტორების საკითხი აფხაზეთში და ასე შემდეგ. თუ ქალბატონი პოლას მოსაზრებებს დავესესხებით ამ შემთხვევაში და ძალიან დაბალია ინტერესი შესაბამისად საქართველოსში არსებული კონფლიქტების მიმართ, ვის იმედზე ვიყოთ, ალბათ ძალიან ისეთი ნათქვამია, მაგრამ ვისი მხარდაჭერის იმედი აქვს ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას, რადგან მაინც ჩანს, რომ დამოუკიდებლად საქართველო მაინც ვერ რჩება პირისპირ სალაპარაკოდ ვერც ერთ იმ მხარესთან, რომელთანაც 90-იან წლებში კონფლიქტი ჰქონდა.
საკითხი რთულია და მართლა ხუწუთი არ იყოფა ზოგადად, თუ მართლა სერიოზულად ვლაპარაკებთ ამ თემაზე. ჩვენ უყურებ დასავლეთს და დასავლეთ გიყურებს ჩვენ. ეს არის პრობლემა და პრობლემა ჩვენ შეედარა დასავლეთში. მათ უნდა დაგვეხმაროთ ჩვენ ნამდვილად. ყველა აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. არავის არ უნდა საქართველოსთვის ცუდი პირიქით, მით უმეტეს რუსული აგრესიის გაზდით, უკრაინის მოვლენებით, ყირიმის განსაკუთრებით მოვლენებით, ყველა ხედავს, რასთან აქვს საქმე. ამ ფონზე ხედავენ რუსეთს, მათ უნდა ინახონ საქართველოს და ვერ ხედავენ ქართული სახელმწიფოს ნებას, როგორ აპირებს კონფლიქტების მოგვარებას. აი ახლა მაგალითად პრემიერ-მინისტრმა გუშინ წინ კარგი სიტყვა თქვა, რომ ჩვენ ვიპოვით ოსებთან საერთო ენას.
ეს არჩევნების ფონზე დიახ.
გაწერილი უნდა იყოს, როგორ ანუ რა უნდა მოხდეს, რომ ეს მოხდეს, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეს მოხდეს. აი ანუ დასავლეთმა არ იცის რა შედაგვეხმაროს. ეს არის პრობლემა.
ისინი ჩვენ კი შევთანხმდით, რომ თქვენი მინისტრობის პერიოდზე არ ვილაპარაკებდით, მაგრამ არც მაშინ არ მიეწოდა და უშუალოდ ინფორმაცია.
ხო, იმიტომაც არ არის მინისტრი დღეს. იმიტომაც არ არის მინისტრი, თუ ყველაზე ლაკონიური და მოკლე პასუხი არის ეს. ნახეთ, მხოლოდ მე ვახსენებდი სიტყვას კონფლიქტები, სხვა არავინ არ ახსენებდა არასდროს. მორჩა მე წამოვიდი, არავინ არ ახსენებს სიტყვა კონფლიქტებს, ყველაფერს კონფლიქტს. და როცა ლაპარაკი აფხაზებთან ოსებსაც საუბრობთ, ოსები გეუბნებიან და აფხაზები ვისაც აქვს კონფლიქტი, იმას ელაპარაკეთ, ანუ რუსეთს. ჩვენ და რა შუაში ვართ. მე ვიყავი ერთი, ვინც ველაპარაკებოდი მათ. და მშვენიერი მაგალითი იყო პატიმრების გამოყვანა. პატიმრების გამოყვანა მე ამჭირდებოდა ბაგოს პატიმრების გამოყვანა, ეს თავისთავად მნიშვნელოვანი იყო ცოცხალი ადამიანების გადარჩენა. მე მინდოდა მე ჩვენებიდან მთელი სოფლიოსთვის და ყველამ დაინახა საქართველოს გარდა, რომ ჩვენ პირდაპირ კონტაქტებს გავაკეთეთ და ეს მე მჭირდება იყოს მაგალითი. ეს იყო აისბერგის ზედა ნაწილი. ეს არ იყო ერთი შემთხვევითი აქცია, ეს იყო პოლიტიკის ნაწილი. და ეს საკმაოდ რთული თემაა და მე ამაზე არ ვაპირებ არც ახლა და ალბათ შემოდგომამდე ამაზე არ მაინც ვაკვირდები რა ხდება პრობლემებს და მინდა მე უფრო სერიოზულად ვილაპარაკო ამასე თემებზე, მაგრამ აშკარაა რომ დასავლეთსა და კი დასავლეთს იგივე პრეზიდენტის გამოსვლა იყო პარლამენტში, ილაპარაკა მხოლოდ რუსეთს და მხოლოდ დასავლეთს, აფხაზებს ოსებს არ ვილაპარაკია საერთოდ. ანუ ჩვენს კონტაქტებზე მათთან არ ულაპარაკია საერთოდ და ევროპა გეკითხება რა შემოგეხმაროთ, რა შემოგეხმაროთ, გაანძრიე წყალი ქალში რუკაცი იხშობა და ხმებს უთხოვს და მეხმაროთ, გაანძრიე ხელი და გეხმარებიო. აი ეს და ესეთ სიტუაცია დღემდე ვერავინ ვერ ხედავს რას ვაპირებ ჩვენ. მე დავწერე 14 წლის თებერვალში იყო ოლიმპიადა და ივნისში დავწერე კონცეფცია, როგორ უნდა გადავხედო ჯენევის ფორმატს, დევნილების დაბრუნებას, იმ ეგეწოდებულ ყადაღებულ ვითომდა ქვია ძალიან გამოყენების შესახებ რაღაც გარკვეულ დოკუმენტის ხელმოწერას. უამრავ თემაზე ვქონდა დაწერილი საკმაოდ სერიოზული დოკუმენტი, ალბათ გამოვაქვეყნებ შემდგომაზე. აი როგორც დაიწერა, ისე დარჩა იქ სადაც დაიწერა. ანუ ის მე რა კი არ ვაქვეყნებდი, სანიშნავს ვარ წერდი, ძალიან ვწერდი. მაგრამ სამწუხაროდ ვინაიდან ვიყავი, მე სახელმწიფო მოხელე ვიყავი, მე არ შემელო ეს თამამად აქვს არა სამთავრობოს, ისე მე მოქმედა. ამიტომ მე ხა ტენდენციებს უყურებ. რაღაც გამოჩნდა კონიშნები ტენდენციების და ვნახოთ მე ამიტომ ჯერჯერობით მე არ მიმაჩნია საჭირო მე მაინც გულშემატკივარია ამ ხელისუფლების. ნამდვილად გულწრფელად. ამიტომ და მიჩვენია რომ ღთულაპარაკემ და ვაკრიტიკო და კრიტიკა არ მინდა. ამიტომ თავს იკავებ საჯარო აქტიურობისგან.
ძალიან ბევრი კითხვა დამრჩა, რომელზეც ახლა არ მომეცა საშუალება რომ დამესვა ეს კითხვები, თუმცა იმედს ვიქონიებ, რომ ჩვენ კიდე გვექნება საშუალება ჩვენი რადიოს მეშვეობით კითხვები დაგისვათ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩვენი გადაცემის გადაკვეთის წერტილის დღევანდელ სტუმრებს. პატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი და პოლა გარბი, ირვინის კალიფორნიის უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამშვიდობო ცენტრის დირექტორი იყო დღეს გადაცემა გადაკვეთის წერტილის სტუმარი, რომელიც ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა მუშაობდა. გადაცემა მომზადებულია ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. მადლობა, რომ გვისმენდით. ნახვამდის.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. დღეს გალში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის, მაკრონის გუნდის თანახმად, ის გახდა რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე. ამერიკის შეერთებული შტატების პროკურორების თქმით, ისინი საზოგადოებას წარუდგენენ კანონსაწინააღმდეგო სქემას, რომელიც შექმნა ირანული წარმოშობის თურქეთის მოქალაქემ, რათა დახმარებოდა მაღალი დონის ირანელებს გვერდიალოდ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციებისთვის. რუსეთის ბომბდამშენებმა ალასკის და კანადის მახლობლად ჩაიფრინეს რამდენიმე 17 და 20 აპრილს, რასაც მოხვა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო თავდაცვის სამსახურის რეაგირება. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის გენერალმა, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მატისის სტუმრობისას განაცხადა, რომ რუსეთი იარაღს აწვდის თალიბანს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო პირების ამ განცხადებებს არაპროფესიონალური უწოდა. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში გამოვიდა მოწოდებით გაიღოს მსოფლიო მეტი სახსრები, რათა დაძლეულ იქნეს შიმშილობა იემენში. ეუთომ დაიწყო საერთაშორისო გამოძიება უკრაინაში, დონეცკში მომხდარი ინციდენტისა, რომლის დროსაც ერთი ეუთოელი მეთვალყურე დაიღუპა და ორი დაიჭრა. ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Old school stuff.
Yeah, I don't know.
Oh, all right.
Well, I know who Prince is, though. So I guess.
Everybody knows who Prince was. Everybody knows who Prince is. And we just celebrated the one-year anniversary of his death, mm-hmm. So that's kind of tragic. Yeah. Tell me about your future plans. What comes next for you? Now that you're leaving us, what happens?
Trying to find a job. I'm looking online right now and at different radio stations and seeing what I could do for them. Maybe just do the board op or mm-hmm. be a host, but I know that kind of takes a little bit of time before because you can't just jump right into it. So mm-hmm. maybe moving out of the state and going to a lower market so mm-hmm. I could work my way up and come back into D.C. or
wow. anywhere. Very smart, so, very mature answer. Because a lot of people who want to get in broadcasting don't understand how this works. They think that we're just going to get the first job, is going to be on in the big city.
Yeah.
It doesn't work that way. You got to yeah. kind of pay your dues, like most things in life, and you got to work your way up the ladder.
Yep. Yep.
And so I'm sure you'll move up the ladder fast because you're very talented, very creative.
Thank you.
And promise me you'll stay in touch with us.
Yes, of course.
And
I
you'll
will.
Let me know where you end up
yep.
and when you get your
I
first
will.
Job and as your career goes on.
Yeah, for sure.
Because it's been a pleasure to meet you and know you.
Thank you. Yeah, it's
and
very
thank
nice.
You again on behalf of everybody here for all your help.
Of course. Thank you, guys. I really enjoyed it.
Yeah, and the nice. Audience, too. And, you know,
yeah.
there's about another 25 minutes left, so the audience can call and say goodbye to Maria and wish her well
yeah.
if you want to call in. Because she's here to take requests today
yep.
at 202-619-2077. That's the number, right?
Yes, that
say
is the
it
number.
Again.
202-697-197.
2077.
2077.
I see you've been paying close attention to me.
Yep. I have.
Just, well, thank you, Maria.
You're welcome. Thank you.
And we're going to play a song for you. What's your favorite Madonna song in the whole wide world?
I used to sing Living or Like a Prayer all the time, my mom said. So
oh.
I
and
guess
your mom
that's...
just called me and she said Maria also sang Like a Virgin. That was her
yep.
other song that she sang. So here it is, by request for Gembo Tenzin in Bhutan, Madonna.
Through the wilderness, somehow I made it through. Did you know how lost I was? It's Border Crossings on VOA 1.
You gotta help me. I'm losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong. I thought we were holding on. Aren't we? No, they don't teach ya this in school. Now my heart's breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong. Thought we were holding on. Aren't we? You and me got a whole. We always find a way to make it out alive. Thought we were going strong. Thought we were holding on. Aren't we?
Crossings, there they are, One Direction, a request from Fromsa Asa, who is in Addis Ababa, Ethiopia, listening to the program today, One Direction and History. And I also want to say hello to a few folks who checked in on the Facebook page. I heard from Mekdi Breezy Gash. I just got a message from King Boy who said, Maria, we're going to miss you. So there you go, Maria. Gebekan, Gideon Gebekan is tuned in Nigeria and says hello to his brother, Niambo Jacobs. A and Donna Pevers with us. I got a message from Kenya Kofi Hurdles, listening to 98.1 FM. And quite a few other folks checking in on the Facebook page. McSamuel Amawas, Metamorphic, Godfrey is tuned in today. So a lot of people joining us at facebook.com/VOA Larry London, where you can stop by and make a request or just say hi if you'd like. Ray McDonald is in our studios, and he's stopping by to say hi and to bring us our weekly chart chat.
Man, you know, listening to that One Direction song, I'm reminded just how good a lot of their singles were.
Mm-hmm.
They worked with some fantastic songwriters, great producers. I mean, it was straight up pop. Zayn Malik says, that's not my kind of music. I wouldn't have, you know, listened to this stuff. But I got to say, those One Direction hits were great pop music.
If you're a betting man, and I know you're not, but if you were a betting man, what do you think are the odds that they will get together again?
I think they will at some point.
Do you?
I think it's probably going to be a one-off thing.
Mm-hmm.
Could be for an award show, could be for charity.
Right.
But, at some point down the line.
Like a Spice Girls kind of reunion kind of thing?
Maybe so.
All right.
Maybe so.
Now, You're probably right, as always.
You know, they're never going to reform again. I mean, they're all off and running with their own thing, but I would say at some point they'll get back together.
Some are having more success than others, though. I mean, Zayn is kind of doing his thing, and he wasn't going to get back with him anyway, and Harry just put out his new music, but
the
other guys are kind of creeping along.
It's they could be taking their time developing their interests. Lewis Tomlinson, he's expecting a baby. He's going to be a dad.
Right.
So
I think they had the baby.
Maybe they did have
the baby. Not Cheryl Crow. Cheryl Cole.
Yes.
Cheryl Crow's a little past baby age, but Cheryl Cole.
Right.
All right, Ray.
So anyway.
What do you got for us today?
I have Harry Styles for you today.
Ooh, and what do you know?
I mean, Harry was always the one we sort of had our eye on for solo success, and he's really charging out of the gate with his latest hit, Sign of the Times. It went to number one in the UK and Australia, and it is our Hot 100 Hot Shot debut at number four this week, and we will catch up with Harry after Sign of the Times.
Just stop your crying.
we had lighters, we'd be waving them right now. Harry Styles, a little bit of arena rock there. Sign of the Times, Hot Shot debut this week, number 4 on the Billboard Hot 100. Harry was one of, there you go, we have Vince waving his little flashlight.
The length of that song, I went home, I changed my clothes and came back.
That's right, it's a 5-minute long song. It took 6 songwriters to write that song. Harry was one of them. Along with Harry is a guy by the name of Jeff Basker, who also co-produced, and Jeff is going to be working on Harry's debut album, which drops on May 12th, and this was very smart of Columbia Records to get Basker involved. He has worked with everyone from Jay-Z and Kanye West to the Rolling Stones. And in 2016, Jeff Basker won the Grammy for Non-Classical Producer of the Year. So this guy knows how to make a hit. Harry's self-titled debut album, as I mentioned, drops on May 12th. There's been a lot of buzz around this album ever since he started making it last year. It's rumored to have a lot of classic rock elements, as the lead-off single certainly does. We were talking about what influences we heard. There's a lot of David Bowie. You got some Queen.
Pink Floyd, ELP. I hear a lot of that classic stuff.
Yes, yes. And this, again, is a smart approach, because Zane is going in the R&B direction. We got Niall Horan, who did This Town, which is very folky, kind of a One Direction sounding cut. And Harry is going more toward the rock hero end of the spectrum, which you don't hear very much anymore.
Right, right.
So that means he's going for multi-generational following. He's not just the hero of teen girls anymore, although he did defend teen girls in a recent interview. He's saying, well, they're the leaders of tomorrow. They're, you know, they're going to be taking music in whatever direction it goes.
Right.
So he's a good interview subject. Harry is very PR savvy, which I think is one reason, along with the hair, that we always figured this guy is going to be the breakout star. He's going to be the Justin Timberlake, if you will, of One Direction.
And he was on Border Crossings before. And this summer is going to be like the summer for him, because it's also his big screen debut in Dunkirk. Yeah, that's coming out in July.
Christopher Nolan's World War II drama. And there are rumors that Harry may portray Mick Jagger in an upcoming biopic. Harry's already done a Mick Jagger impersonation on Saturday Night Live. He was pretty good.
Yeah.
So this is definitely Harry Styles' year. And he was on Graham Norton's show. And he says, yes, he will be touring to support the album. So we're going to be seeing a whole lot of Harry Styles this year. Now then, moving on to our next song, two established stars coming together, Maroon 5 and Future. This is Cold. It moves from 28th to 21st place. Future is selling albums like crazy. Maroon 5 is going to be on the road, and I'll tell you all about it after Cold.
Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to with me. I feel like we're not together. After everything that we've been through, sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. When we're kissing, I feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. Your tongue for silence is killing me. I feel like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. Ooh, when we're kissing, yeah, it feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore.
thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Trying to stay in Ali, saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go world where your heart used to be. You go dig every day. I spent the four to the two door, cause I can't let my job or hear what you say. Can I try to get you Spain?
Baby, tell her how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold.
Maroon 5 featuring Future, Cold, moving from 28th to 21st place on the Hot 100. Maroon 5, Adam Levine, you know, they're smart. They're a smart group. They helped pioneer the use of featured rappers, which is a regular thing in pop music now. Every pop singer has a featured rapper on a song. But way back in 2012, Maroon 5 went to second place with Payphone, which featured Wiz Khalifa. And, of course, they worked with Kendrick Lamar on Don't Want to Know. So they've been doing this for a while. This Saturday, Maroon 5 will be in New Orleans for the Jazz and Heritage Festival, which is always a good time. It's a huge, huge festival. September, we'll find them in Rio at the Rock in Rio Festival. And, of course, Adam has his, judging gig on The Voice, which apparently he's going to hang on to. As for Future, April was a big, big month for Future. He racked up 7 RIAA Platinum titles this month, meaning 1 million sales. His current solo single, Mask Off, has passed a million sales. A single he had a year ago with Drake called Low Life has actually sold 3 million. So Future's red hot. Starting next month, he'll kick off a headlining North American tour featuring Migos and Tory Lanez. That's going to be a hot ticket. So, Future's on a roll.
A lot of people don't know this about Maroon 5, but the keyboardist is a jazz musician, PJ Morton, who's also got his own jazz album out, and he's going to be doing a set at the New Orleans Jazz Festival.
Yeah, Maroon 5. I mean, well, these guys have been around for almost 25 years. They started off calling themselves Kara's Flowers, and they had an album out under that name before they, went back into the lab and refashioned themselves. So, yeah, Maroon 5. I mean, these guys have been around the block, and they know what they're doing.
And when they went to UCLA, Sarah Bareilles was in Kara's Flowers, and they were an a cappella group way back when.
Small world.
Yes, it is. Thank you, Ray McDonald.
You got it, Larry.
The man who brings us the hits every Tuesday. It's a Chart Chat, and if you want to catch Ray on his regular segment, which is called the Billboard Top 20 Countdown, it airs every Thursday on the VOA 1 network.
Exactly. And you can catch me on Twitter at Ray on the Hits, and let's not forget VOA 1's Facebook page at VOA 1 the Hits. So all kinds of places for you to go.
And you're also on 4 hours every day on VOA 1. A lot of people don't know that.
Along with you, Mr. Lund.
I'm on.
And the lady DJ.
Yes. So there you go. We're all over the place. You can't get away from us,
We're everywhere. We're omnipresent.
That's it. Electrified. This is Border Crossings. Thank you so much, Ray, for coming in. Thank you, Wagner, our engineer today. Vince, our director. And a heartfelt thanks to Maria Femiano, who's been a wonderful...
Goodbye, Maria.
...wonderful addition to the family. We're going to miss you, and we wish you nothing but the best of luck and success in your future. And keep in touch with us. Thank you so much for joining us on Border Crossings. Shout out to Cletus and Leonard Segay and Mekdi Breezy Gash, who's a nurse in Ghana. They're all listening to the show. Come back and listen again tomorrow. The Revolution will be in the building. Prince's band, The Revolution, tomorrow. They won't be on the show, but they'll be in the building tomorrow, and we will be hearing that interview in the very near future. So make sure you join us on Border Crossings. I'm Larry London. This is the VOA 1 Music Network.
Join Larry on Facebook at facebook.com/VOA Larry London.